Sing.
Šetnje. Stiče. U ovom trenutku. Talasanje. Talasanje. Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. Šetnje.
Pusti priču.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Kako će se glasati u nedelju na Kosovu i Metohiji? Koliko su ozbiljne najave o formiranju kosovske vojske? Kakva se tim povodom očekuje reakcija iz Beograda? Da li je Oliver Ivanović morao da štrajkuje glađu 7 dana da bi konačno sudsko veće donelo odluku da bude prebačen iz zatvora u Prištini u Kosovsku Mitrovicu? Ovo su samo neka od pitanja koja postavljam mom današnjem gostu, Milivoju Mihajloviću, direktoru Vladine kancelarije za saradnju sa medijima. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
A na samom početku uključujemo advokata Olivera Ivanovića, Nebojše Vlajića iz Kosovske Mitrovice. Gospodine Vlajiću, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, upravo pre emisije nam je stiglo i zvanično saopštenje iz Euleksa da je van pretresno veće sudije Osnovnog suda u Mitrovici potvrdilo odluku i da odluka treba da bude sprovedena odmah kada je reč o premeštanju gospodina Ivanovića iz pritvorskog centra u Prištini u Kosovsku Mitrovicu. Kad vi očekujete da će Ivanović biti premešten?
Pa kao što i sami kažete, u rešenju piše odmah, ali to odmah, očigledno da taj sud vrlo fleksibilno tumači, pa za njih odmah nije odmah. Mi očekujemo da to bude učinjeno svakog časa, ali mi zaista ne možemo da znamo kada će to da se desi. Oni to pravdaju nekakvim razlozima bezbednosti, pa zbog toga mi to ne znamo.
Kada smo u ovom takođe saopštenju piše da tokom žalbenog postupka van pretresno veće utvrdilo da nema bilo kakvih pravnih razloga koji bi sprečili premeštaj Olivera Ivanovića u pritvorski centar u Mitrovici, a s druge strane predpretresni sudija je rekao da nema bilo kakvog bezbednosnog rizika po Olivera Ivanovića u Prištini. Bez obzira na ovaj stav, proteklih dana smo čuli da je i tekako njegova bezbednost u Prištini bila ugrožena. Možete li malo da nam opišete tu atmosferu u ovih mesec dana u kojoj je boravio Ivanović?
Znate kako, on je okrivljen za najteža krivična dela učinjena tokom rata i neposredno nakon rata protiv Albanaca, uključujući ratne zločine i ubistva. I kao takav, on je okrivljen i stavljen u pritvor u gradu gdje žive samo Albanci i u pritvor gdje su svi uhapšeni Albanci i gdje su svi stražari Albanci. Jasno je da sama ta činjenica govori da on ne može da se osjeća bezbedno i da su izdržavanjem pritvora u Prištini prekršena njegova osnovna prava, a pre svega njegovo pravo na bezbednost i njegovo pravo na život.
Pa zašto onda 4 puta ste morali da tražite da bude premešten?
Nažalost, 4 puta smo podnosili jedan isti zahtjev, tvrdeći ono što bi trebalo da bude svakome jasno od samog početka, da svako treba da izdržava pritvor što je moguće bliže svojoj porodici i svojoj kući, odnosno mjestu gdje živi, pogotovo zato što u Mitrovici postoji zatvor, odnosno pritvor, i to je tek sada odabrano.
A kako su izgledali vaši odlasci u Prištini porodice Ivanović?
Pa to su teškoće koje ljudi koji žive u užoj Srbiji teško mogu da shvate. Jednostavno ne možete da se slobodno krećete kao Srbin dijelom Kosova gdje žive samo Albanci. Nemate automobil koji je registrovan na te registarske tablice. Morate da plaćate taksi da vas neko vozi. Vaš jezik srpski niko tamo ne želi, čak i ako ga zna da progovori. Tako da jednostavno dovedeni ste u jednu situaciju da se osjećate diskriminisano i da jedva čekate da se vratite, iako biste u stvari želeli da kod onoga koga obilazite ostanete što duže. Hoću da vam kažem da je izdržavanje mere pritvora u Prištini jedan svojevrstan vid diskriminacije prema Srbima, jer apsolutno nema suprotne situacije da je neki albanski pritvorenik stavljen u pritvor, odnosno u zatvor u srpskom dijelu Kosovske Mitrovice i da njegova porodica ne može da ga posjećuje ili da su te posete vezane uz ogromne i nesrazmerne teškoće.
Sada kada bude prebačena, nadamo se i očekujemo da će to biti u toku dana, koje su to dodatne pogodnosti? Računate da će biti ipak okružen sa više Srba kada su i čuvari u pitanju ili i samo pritvorenici?
Ne. On apsolutno neće imati nikakve dodatne pogodnosti, on će izdržavati pritvor jer, podsjetimo, on se samo prebacuje iz jednog zatvora u drugi zatvor. On će imati apsolutno ona prava koje je kao pritvorenik mogao da ima u Prištini, ali će dok svoje dane u pritvoru bude provodio, a mi ćemo se truditi da to bude što kraće, osjećati se bezbedno i bit će u stanju da bez velikih problema primi posete svog advokata ili svoje porodice.
To znači da je prestoji onaj njegov osnovni razlog za štrajk glađe. Ono što mene sada zanima, da li su iscrpljene sve pravne mogućnosti i žalbe za ukidanje pritvora?
Trenutno smo izjavili žalbu koja je pre nekoliko dana odbijena, tako da je njegovo izdržavanje pritvora od 2 mjeseca konačno, ali ćemo odlučiti o narednim koracima nakon što gospodin Ivanović bude premešten u Kosovsku Mitrovicu, jer nam je to sada prioritet.
I samo mi još recite na kraju, s obzirom na to da ste i partijski saradnik Olivera Ivanovića, pa vam to dozvoljava da i politički prokomentarišete ceo ovaj slučaj.
Ja sam od samog početka isticao da pravne motivacije za vođenje ovog postupka uopšte nema, da razlozi za njegovo hapšenje i okrivljavanje nisu nastali u kancelarijama suda ili tužioca, već negde drugo. Gde se to desilo, ja to zaista ne znam. Ali jasno je da ono zašto se gospodin Oliver Ivanović okrivljuje, on nije učinio, niti je mogao da učini.
Gospodine Vlajiću, hvala vam najlepše na ovom uključenju. Molim, poštovani slušalci, bio ovo Nebojša Vlajić, advokat Olivera Ivanovića. Gospodine Mihajloviću, evo konačno neka, kako tako da je nazovem, nešto bolja vest kada je reč o slučaju Olivera Ivanovića. Kako vi to komentarišete, zbog čega, ko stoji iza ovog da 4, recimo znam slučaj baš u Prištini, da je jedan od pritvorenika danas zatražio premešte u Mitrovicu, već sutra je bio premešten po prvom zahtevu.
Pa, teško je objasniti da to nije neka konstrukcija, da tako kažem, da nije nekakva, mi smo Srbi volimo teorije zavere, ali očigledno da se radi o jednoj vrsti strašnog inata prema Oliveru Ivanoviću. Nije bilo nikakvih uslova, niti logike da on ostane u prištinskom pritvoru. Čak nema logike ni da bude u pritvoru, zato što postoji garancija države Srbije da on neće pobeći, da tako kažem. Postoje ozbiljne garancije jedne države, nije to i to upućene. Euleksu, radi se očigledno o jednoj vrsti političkih motiva, meni se tako čini. Ja nemam dokaza, naravno, za to, ali očigledno je da ako se ovoliko vremena čeka da se premesti iz jednog zatvora koji je etnički zatvor, klasični, gde on trpi etničku torturu, da se prebaci u drugi zatvor. On nema nikakvih pogodnosti, kao što je rekao njegov advokat, ali neće imati opasnosti po njegov život, niti opasnosti po njegovo zdravlje. Dakle, to je dužnost svakog istražnog postupka, svakog sudskog tela koje nekoga drži u pritvoru, da mu obezbedi normalne uslove, da mu zaštiti zdravlje i da na kraju da ga zdravog izvede pred sud. Očigledno je da je Oliver Ivanović na neki način i žrtva jednog spleta okolnosti i žrtva nekakvih političkih, pretpostavljam, prištinskih aspiracija, odnosno politički motivisanog je njegovo hapšenje. Ja ću samo da vam kažem da je, sećate se i vi, da je prvi put učešće Olivera Ivanovića u nekakvom ratnom zločinu bilo pomenuto još za vreme suđenja Slobodanu Miloševiću u Hagu. Sigurno je da su ti predmeti, naravno, tada je to bilo motivisano time da se iskompromituje čovjek koji polako izrasta u srpskog lidera, u lidera Srba sa severa. to je tamo zabeleženo na, u sudskim spisima Haškog tribunala i ti spisi su sad stigli na Kosovo. Euleks postupa po njima. To je ta inercija koja je, koja je na neki način nezaustavljiva. Sada je...
Da se vratimo onda na taj period kada je UNMIK vršio istragu i zaključio je zbog nedostatka dokaza.
Pa najverovatnije će i ova istraga biti zaključena zbog, na isti način kao što je UNMIK zaključio, ali vreme je prošlo, jedan čovjek je na neki način eliminisan iz političkog života toliko vremena, iskompromitovan, to su užasno teške optužbe, da nekoga optužite za ratni zločin i pritom ga optužuje Euleksov sud, sud Europske unije. Tu, dakle, nema, ne možete da, da imate nikakvu drugu vrstu akcije da, da pomolite tom čovjeku, osim da medijski držite u nekakvoj pažnji taj slučaj da bi, da bi izvršio na taj način pritisak na sud.
Je li ta činjenica da je ovog puta Euleks, da nije to kosovski sud, nekako, kada govorimo recimo o nevladinom sektoru, vlada, pričat ćemo i o tome šta je vlada do ovog trenutka uradila, da nema nekog odjeka, da svi polaze od toga da je Euleks nezavisno.
Moguće, ja ne znam kako radi nevladin sektor, ne poznajem sistem rada.
Je vam čudno uopšte da iz Beograda nema?
Naravno da mi je čudno da nema NGO-a u Srbiji koji bi se pobunili protiv ovoga, koji bi tražili pravo za pravo zatvorenika na normalan život u zatvoru. Ja ne znam logiku nevladinog sektora, pretpostavljam da nije bilo dovoljno motiva koji pokreću NGO sektor da se to uradi, ali znam da je država uradila sve ono što je mogla. Reći vam samo da je država dala garancije za Olivera Ivanovića i za ostale pritvornike da mogu da se brane sa slobode, da je na svim razgovorima koji su se od hapšenja Olivera Ivanovića do danas, koji su vođeni i u svim komunikacijama sa Briselom, sa Catherine Ashton i sa Evropskom unijom, je taj slučaj istican. Ujedinjenim nacijama je također to istaknuto. Moje informacije govore da je sud u nekoliko navrata Euleksu imao neku da tako kažem drugačiji odnos prema ovome, ali da je tužila straži da se to poništi. Dakle, danas imamo prvi korak ka na neki način poboljšanju uslova pritvorskih uslova za Olivera Ivanovića. Ja se nadam da će ovaj proces brzo se završiti. To je u interesu i istine i istrage, ali i pre svega u interesu Olivera Ivanovića.
A šta vama znači taj podatak da je vlada dala i pružila sve garancije da će se i Oliver i ostali pritvorenici odazvati svakom pozivu suda, da je to ignorisano u Prištini? Jel to govori o uticaju ili ne uticaju Beograda ili...
To govori o svemu. I o tretmanu Beograda kod Euleksovih sudova, ali verovatno govori i o pritiscima koje Albanci vrše na Euleks. Vi znate da prestoji transformacija Euleksa, da postoji jaka struja na Kosovu među kosovskim Albancima, da Euleks napusti
ukine,
Kosovo
da.
I Metohiju. I Euleks mora na neki način da zasluži neku pažnju kosovskih političkih subjekata, albanskih političkih subjekata. S jedne strane, s druge strane, znate da se približavaju kosovski izbori, znate da je pola ratnog štaba Hašima Tačija već u zatvoru i da druga polovina treba da bude u tom zatvoru.
Ovo
bi mogla da bude
ili...
neka vrsta balansa za to. Dakle, nisam slučajno rekao da je slučaj Oliver Ivanović isprepletan raznim okolnostima, različitim političkim interesima, da se na tom slučaju možda čak može vidjeti i suština tih uticaja i Evrope i Srbije i kosovskih Srba i Albanaca na samom Kosovu i Metohiji i u stvari i oko Kosova i Metohije. Dakle, čak i Srba na Kosovu i Metohiji. Pa vi znate da nema mnogo protesta u Severnoj Mitrovici, čak.
Da, bilo ih je na početku i u toku kampanje za gradonačelnika.
Tako je.
I ono što me sad zanima, kako očekujete da ovaj ceo slučaj utiče na uopšte na političku situaciju na Kosovu i Metohiji, posebno kad znamo da za sve ove godine može neko, bilo je kao kod Srba i inače različitih opcija da u jednom momentu budu svi na istoj strani pa da se dele u celom tom galimatijasu prilika. Ipak je Oliver za sve ove godine važio za nekog koji uvek bio za dijalog sa Albancima. Sada vidimo da se to menja kada je Beograd u pitanju i odnos, naravno, zahvaljujući, tako je i došlo do briselskog sporazuma. Da li ipak ima težinu političku, da li očekujete da će to da...
Pa ima težinu. Ima tu nekoliko okolnosti koje ne idu na ruku dijalogu, to je da se u vreme političke kampanje i izborne kampanje za gradonačelnika Severne Mitrovice uhapsi jedan od kandidata koji za gradonačelnika. Pod jedan. Na dan samo hapšenje i do dana današnjeg u prištinskoj štampi i gotovo svim medijima, odnosno svim medijima, na Kosovu, čak i na onim medijima koji su važili za umerene medije, se serviraju tekstovi i vodi se kampanja, proglašava se krivim Oliver Ivanović i za ono i zašto se... I čak i nema ni logike. Ja pratim albansku štampu, nema čak ni logike. Jedan svedok govori da se čitav slučaj dogodio u jednom naselju, drugi govori, ponavlja istu priču sa istom ikonografijom, ali pominje potpuno drugačije, drugo naselje. Tako da,
govori to o 99. kada je o 99. ovom prvom, godine, tako, kada
u prvom
je
delu optužnice.
Ivanović bio direktor Feronikla
tako
u to.
Onda mislim da tu nema ni nikakvog istraživanja. Mediji su bukvalno pod presijom nekog, pretpostavljam da je to ta albanska, odnosno kosovska obaveštajna služba, jedna ili druga, tajna ili javna, da su oni to uradili. Zbog čega im to treba, to ćemo uskoro videti. Nema mnogo logike u tome da se neko koje anatemiše, neko koje je za dijalog, osim da se vodi jasna akcija protiv dijaloga. Ja lično mislim da je i ta akcija protiv Olivera Ivanovića zapravo usmerena i protiv briselskog sporazuma i protiv dijaloga sa Albancima. Jednostavno, Albanci neće dijalog. Oni neće briselski sporazum u onoj meri u kojoj taj briselski sporazum nešto daje Srbima. Neće tu zajednicu srpskih opština, bez obzira koliko je proglašavali fantomskom, odnosno zajednicom koja ima ovlašćenja nevladine organizacije. Oni neće ni to. Postoji veliki strah od zajednice srpskih opština i postoji jedan da tako kažem, patološki strah od jedinstva Srba. Ovo je način da se razbije to jedinstvo Srba. Nažalost,
s druge strane, nemaju mnogo razloga da strahuju,
jer nema dovoljno jedinstva, odnosno ima vrlo malo jedinstva među kosovskim Srbima. Ta podeljenost traje stalno i to je zapravo glavni argument i glavni stožer akcije albanskih ekstremista protiv Srba.
Ajde, moram da vas pitam, s obzirom na to da računam da bez obzira što ste u vladi jednom novinar, uvek novinar, i bili ste i direktor medija centra u Prištini, pa ste pomenuli kako izveštavaju prištinski mediji. Ajde da napravimo paralelu baš na ovom slučaju, kako su se ponašali, već ste rekli nešto o medijima u Prištini u odnosu na ove ovde.
Pa srpski mediji su to donosili kao vest. Srpski mediji su priču Olivera Ivanovića od hapšenja 27. januara do dana današnjeg donosili kao vest. Bilo je teško da se probije ta vest posle 2-3 dana. Vi znate da beogradski mediji su zasićeni vestima sa Kosova i Metohije i to su vestice koje se objavljuju na 5. i 6. strani novina ili negde u posljednjim emisijama radijskim i televizijskim. Dakle, bilo je teško da se to na neki način probije na naslovne strane, pa se onda ponovo je postalo vest kada je Oliver Ivanović, kada mu se pogoršalo zdravstveno stanje i kada su ljudi konačno shvatili da se on nalazi u jednom neprijateljskom okruženju, bez obzira što je zatvorenik, on ima protiv sebe i čuvare i zatvorenike i lekare i sve i medije. I onda znate kako to izgleda, a uhapšeni ste, ućeli ste. Ako neko izabere da bude u samici, onda je vam jasno u kakvom je okruženju, u zatvoru.
Ali u Beogradu su te vesti prenošene kao vest bez analize.
Isključivo kao vest, bez ikakve analize. Bilo je nekoliko televizijskih emisija na tu temu i tu se sve završilo. Nije bilo nekih ozbiljnih analiza, nije čak ni bilo tog nevladinog sektora koji bi ustao i rekao, ok, ovaj čovjek je za dijalog, ajde da na neki način ne moramo da podržimo ratni zločin, ako je kriv, ali bar da kažemo, dajte mu neke humane uslove za život u zatvoru, a sud neka kaže da li je kriv ili nije kriv. Postoje na neki način je država uradila najviše što je mogla da uradi u ovim okolnostima. Mi nemamo snagu da naredimo nikom u Evropskoj uniji. Dačić je u razgovorima sa Catherine Ashton to pominjao u nekoliko navrata.
Koja je odgovarala da je to nezavisno.
To je Euleksov sud.
Njima je ona na kraju krajeva šef. Ne znam kako ste očekivali da Catherine Ashton može da utiče.
Niko neće da se petlja oko nečega što ima prerogativ ratnog zločina. Svi peru ruke. Ja sam siguran da će 50% ljudi s kojima Oliver Ivanović komunicirao iz sveta, da tako kažem, diplomata, izbrisati njegov broj telefona. To je takva praksa na zapadu. posle ovoga. Bez obzira šta bude, kad prođe proces, verovatno će mu se izvinjavati zbog toga, ali vreme prolazi i on je na neki način stavljen u fioku.
A misle da su izbrisali iz imenika Fatmira Aljimaja,
pa,
Haradinaja?
Pretpostavljam da jesu. Mnogi sa kojima su oni razgovarali jesu. Ali vi dobro znate da niko od diplomata sa zapada i sa istoka na Kosovo nije dolazio da se nije video sa Oliverom Ivanovićem.
Da.
Dakle, on je bio jedan od najuticajnijih Srba.
Od generalnog sekretara NATO-a, pa
tako,
naniže.
To je snažan udarac u suštinu tog srpskog tkiva, da tako kažem, na Kosovo i Metohiji. Kako će to uticati na dalje procese? Pa Albanci su pokazali da ne žele ljude koji hoće dijalog. Vidjet ćemo, oni misle da je dijalog stvar Brisela, da sve što se dogovori u Briselu ostaje u Briselu, da oni mogu da uzmu ono što se njima dopada, a da ne daju ništa, ali to očigledno tako neće moći i mislim da to da tu raste nervoza s jedne strane. S druge strane, približavaju se izbori, ekstremni Albanci, dobar deo kosovske vlade čine ekstremni Albanci, pokazali su to do sada, zabranama, znate, kad ne dozvolite građaninu Srbije rođenom na Kosovu da ode na Kosovo, šta je to nego ekstremizam klasični.
To nam je tema u nastavku emisije, da čujemo reklame pa pričamo upravo o izborima koji se održavaju na Kosovu i koje organizuje Beograd, ali i o izborima za Kosovsku skupštinu i naravno o najavi formiranja Vojske Kosova.
Eko. Najpoznatiji mjuzikl Les Misérables od 15. marta ponovo na sceni Madlenijanuma u režiji Nebojše Bradića. Jadnike je u svetu videlo preko 60 miliona posetilaca. Dođite i vi. Jadnici žive. Madlenijanum je doživljaj.
Hor Kolibri poziva vas na koncert 22. marta u Domu sindikata u 19 časova. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata. Samo to je
prava ljuba. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
11 sati 27 minuta slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Sa mnom u studiju direktor vladine kancelarije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović. Gospodine Mihajlović, u prvom delu pričali smo o slučaju pritvorenih Srba i toj aktuelnoj situaciji, ali smo se dotakli i onog o čemu ćemo razgovarati u nastavku, a to je glasanje na Kosovu i Metohiji. Vlada Srbije, i to je objavljeno u službenom glasniku, je donela odluku da će se glasati kao i 2012. Međutim, iz Prištine stižu potpuno drugačije. Oni drugačije to formulišu, to je, pretpostavljam, za unutrašnju upotrebu. Kažu da se to, da neće biti organizovano glasanje, nego samo prikupljanje glasova za one koji imaju dvojno državljanstvo.
Pa, prema mojim informacijama, OEBS će dati punu logistiku kao i 2012. godine tom izbornom procesu na teritoriji Kosova i Metohije. Glasat će se, ako je, a jeste kao 2012. godine, znači na 90 biračkih mesta.
U svim okruzima.
U svim okruzima. Mislim da će ti glasovi biti prebrojavani u Vranju i u Raškoj. Dakle, proces najvažnije je da se protekne u najboljem redu, da ne bude nekih incidenata. Znamo da je prilikom ranih izbora bilo ispada ekstremnih Albanaca koji su napadali Srbe koji dolaze. Mislim da bi ovoga puta trebalo, mislim da su u toku razgovori i sa KFOR-om i sa Euleksom, da na neki način se pruži i ta vrsta logistike da ljudi mogu bezbedno da izađu na birališta i da glasaju.
Ali beležimo reagovanja i parlamentarnih grupa u Kosovskoj skupštini koji kažu da je to atak i pretnja nezavisnosti, da je reč o susednoj zemlji koja krši briselski sporazum i najavljuju da će neki od njih, ovi o kojima smo govorili, ekstremniji, da će pokušati da spreče sve to što će se dešavati u nedelju. Da li postoji ta realna pretnja da će biti
uvek,
incident?
Na Kosovu uvek postoji pretnja incidentima, ali ja se nadam da će ljudi koji su zaduženi za bezbednost, odnosno organi koji su zaduženi za bezbednost na Kosovu, to je KFOR i Eulex policija i KPS naravno, da će da pomognu da se, odnosno da spreče te incidente. U ostalom i taj ciklus glasanja koji će se u nedelju održati na Kosovu je dogovoran u Briselu, tako da je on u dobroj meri sastavni deo briselskog sporazuma. Dakle, ne bi se mnogo osvrtao na te pretnje koje se čuju stalno u Kosovskoj skupštini kada je u pitanju Srbija. Uvek se vidi nešto, mislim da bi, kada bi Srbija ponudila da prizna Kosovo nezavisnost, ti ljudi u skupštini bi to odbili zato što ništa ne prihvati što dolazi iz Srbije. Dakle,
kao što sam najavila na samom početku, u toku emisije ćemo otići do Gračanice, upravo na telefonskoj liniji novinar i književnik Živojin Rakočević. Kolega Rakočeviću, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo u prvom delu emisije razgovarali o slučaju pritvorenih Srba na Kosovo. Sada smo prešli na priču o glasanju. Da li se u Gračanici osjeća da su izbori u nedelju?
Pa ima nešto malo, da kažem, atmosfera, ali ono, da kažem, u nekom osnovnom obliku. Ima poneki plakatić, ima po tim stranačkim kancelarijama istaknutih plakata, ali u principu klasične, da kažem, one predizborne propagande, ili da upotrebim tu riječ groznice, baš i nema. Kao što je recimo to bilo za lokalne kosovske izbore, kada je ovdje sve bilo zalijepljeno tim plakatima i porukama predizbornim, ali sada, kažem, sve se, čini mi se, svelo na te sedišta tih stranaka koje će učestovati na izborima, tako da ne, te atmosfere u principu nema. I mislim da je ta munjevita reakcija sa hapšenjem ovih aktivista Srpske radikalne stranke zapravo i svela tu, a kosovska policija ih uhapsila, svela tu kampanju na jedan, da kažem, nivo koji je potpuno gotovo neprimetan, ali ipak u neku ruku, u nekom osnovnom obliku postoji. Mislim, i prošlih izbora je bilo hapšenja, kosovska policija je išla sa imala neki sprej u rukama pa prskala te plakate u različite boje da se ne vide poruke i tako dalje. Mislim, to je sve jedan, da kažem, cirkus u kom, dakle, mi učestvujemo i živimo. Tako da je,
verovatno utiče na to i što Priština selektivno dozvoljava ili ne dozvoljava dolazak pojedinih stranačkih aktivista i boravak na Kosovu.
Ma da, ali to je posebno poniženje. Mislim, i to je poseban odnos i to ljudi svaki put vrlo lično doživljavaju i to je nešto što nikako ne možete da shvatite i da razumijete. Uopšte vam nije jasno kako je to izvodljivo, kako je moguće sada, na osnovu čega da neko selektivno kaže ti možeš ući, ti ne možeš. To je prosto jedna zatvorska atmosfera, jer samo takve zatvorene, da kažem, hermetične institucije i sredine totalitarne mogu sebi da dozvoljavaju takav luksus da na osnovu slobodne procjene ili na osnovu rečenice ovaj ne može da uđe, nekome zabrane da uđe na teritoriju Kosova i Metohije, nego sve to, da kažem, jedan opšti utisak u kom je poniženje dominantan osjećaj i zapravo ono što svih ovih godina Priština pokušava da nametne, a to je da ona kosovskim Srbima propiše šta je njihova sloboda, šta je njihov osjećaj slobode, za koga oni mogu da se vezuju, za koga treba da glasaju, šta će da čitaju. Moram da vam kažem da ovo je verovatno većina, za većinu novo, tako mi ćemo vrlo brzo vjerovatno imati problema sa dolaskom naše štampe na Kosovo i Metohiju. Tako da prosto.
Ajte da vas vratim na to kad kažete problema, mislite na prelazak preko prelaza.
Tako je, da, preko administrativnih prelaza, preko, mislim, to nisu administrativni prelazi, to su prosto često ti punktovi liče na one najgore scene iz doba hladnog rata, gvozdene zavese. Mislim, to je prosto jedna mučna situacija u kojoj od lične procjene nekog policajca zavisi šta će se vama tu desiti, hoćete li biti zadržani, na koji način ćete biti pretresani, hoćete li uopšte preći i tako dalje. Tako da, mislim, ovo što se dešava političarima i ovima koji dolaze na Kosovo i Metohiju, s jedne strane možda i nije tako loše da bi se javnost upoznala i da bi se oni upoznali šta tu sve se dešava jednom običnom čoveku koji, recimo, je kupio venčanicu u Nišu i venčat će se u Prištini, a ovaj mu na prelazu Merdare kaže ne, pa to ne možete sa tim, vi niste platili carinu, ne može, kakva venčanica, ali kaže pa ja sam to iznajmio i tako dalje. Ne, morat ćete da vratite. Mislim, sad ja vama ilustrujem šta se sve tu događa.
Ali to je život. To je život koji često, eto, zahvaljujući i, moram da kažem, i medijima u Beogradu, ali i medijima sa Kosova, ne dolazi do slušalaca, gledalaca i do javnosti uopšte.
Patite, tu treba uzeti realno stvari. Ne možete vi u totalitetu predstaviti sve to. Vi se na neku ruku vezujete za incidente, a s druge strane ne možete imati reality Kosovo na nacionalnim frekvencijama, ali s druge strane, jednostavno morate živjeti taj život i morate te ekstremne primjere pokazivati, bez obzira što na nižem nivou običan čovjek gotovo je u bezizlaznom položaju.
Sad da uvedem i gosta u studiju u ovu priču sa posljednjim pitanjem za vas, a to je da nastavak pregovora u Briselu će biti tek po završetku izbora u Srbiji, ali istovremeno danas dobijamo vest da su se prištinske ključne partije dogovorile da će izbori za Kosovsku skupštinu biti u junu. Da li to znači da ćemo onda odložiti po vama ceo nastavak pregovora u Briselu za ko zna možda jesen?
Pa najvjerovatnije da je to jesen, neće tu ništa ozbiljnije ni da se dešava ni da se radi u ovom periodu, niko ovdje neće da napravi ni jedan potez koji bi se sada protumačio kao neka slabost ili tolerancija prema Beogradu. Ovdje će u narednom periodu svi biti vrlo jaki kada je Beograd u pitanju i onda će tu podizati svoj rejting, bit će tu zatezanja i na lokalnom nivou i prema Beogradu, tako da, a s obzirom da idu ti odmori u Evropskoj uniji, ide ljeto, tako da najvjerojatnije tamo kraj avgusta i početak septembra da će se nešto razgovarati o tim detaljima iz briselskog sporazuma ako ga se budemo u tom periodu već i sjećali.
Hvala, najljepše. Čuli smo Živojina Rakočevića koji nam se javio iz Gračanice i ovo jeste realnost, ovaj tajming sa izborima u Srbiji i najavljenim na Kosovu, iako je premijer Dačić rekao odmah posle izbora nova runda pregovora, koliko je to u ovom trenutku sad realno?
Pa ja mislim da će biti odmah posle naših izbora nova runda pregovora, zna se.
Ali koju će težinu imati, ko će da pregovara?
Nema veze, kakvu god da ima težinu, Beograd i Priština pregovaraju uz posredstvo Evropske unije. Kogod se tamo pojavi, on ima težinu glavnog reprezenta srpske politike ili kosovske politike. Briselski sporazum i razgovore u Briselu su diktirali i dnevni redovi, rasporedi, ali i događaji koji se dešavali na Kosovu i Metohiji.
Ali priznaćete, gospodine Mihajloviću, da iz briselskog sporazuma se primenjuje ono što odgovara prištinskoj strani. Recimo, zajednice srpskih opština još nema ni statuta, još nema u naznakama kako će to da izgleda.
Priština se trudi da samo ono što njima odgovara da se primenjuje. Zajednica srpskih opština će morati da se formira. Hteli to, koliko god se protivili tome ljudi, odnosno politički subjekti iz Prištine, ona će morati da bude formirana. Statut je papir. Statut ne čini zajednicu srpskih opština. Nju će činiti ljudi. Koliko su ljudi kvalitetni, koliko su ljudi rešeni da tu zajednicu ojačaju, da ona postane pravi, da tako kažem, da postane izvor na kome će se srpski interesi potpuno determinisati, odnosno usmeravati, toliko će ta zajednica srpske opštine biti jaka. Mi vidimo da je, ja recimo smatram čak i da je ovo tema sa početka emisije hapšenja Olivera Ivanovića ozbiljen udarac na zajednicu srpskih opština. Priština neće birati sredstva da iskompromituje ljude koji ulaze u zajednicu srpskih opština, neće birati sredstva da svoje Srbe, da tako kažem pod navodnicima, svoje Srbe pokuša da ugura u zajednicu srpskih opština, samo da bi to telo bilo oslabljeno. Zajednica srpskih opština će imati kakvo god ovlašćenja da ima na papiru, ona će imati mnogo, imaće mnogo snage u samom narodu i na severu i južno od Ibra. Zajednica srpskih opština treba
da... A koji daje tu snagu? Kvalitet tih ljudi ili Beograd?
Kvalitet tih ljudi i podrška Beograda. Imaće snažnu političku i ekonomsku, pre svega, podršku Beograda, što je ozbiljno. Ti ljudi imaju opstanak u zadnjih 15 godina zahvaljujući Srbiji. I imaće političku podršku. Oni su priznati u svetu. Snažan su subjekat postali. Imaće mogućnost da usmere prvu šansu na parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji da osvoje 20 ili više mesta u parlamentu. To je snaga koju ne može niko da vam uzme.
E sad dolazite na ono pitanje, da, ukoliko su jedinstveni.
Ukoliko su jedinstveni.
To je ključna reč. I sad kada su bili lokalni izbori, tu nije moglo da se postigne jedinstvo. Imaju opravdanja ili nema, sve jedno. Ali ono na čemu Beograd je bar insistirao do sada, da su parlamentarni izbori nešto sasvim drugo. Beograd je taj koji treba da kanališe, pretpostavljam, kosovske Srbe da budu svi na jednoj listi kako bi dobili tih 20 maksimum mesta.
Ja to tako gledao. Ja to ne bih tako gledao. Beograd treba da pomogne kosovskim Srbima da izaberu najbolje ljude. Postoji ta fama o tome da na Kosovu nema kadrova, a imamo univerzitet sa 15 fakulteta, pa kako nemamo kadrove? Imamo ljude koji su izdržali 15 godina sve pritiske i rat i etničko čišćenje, a znate kako je bilo 99. godine posle ulaska KFOR-a i posle povlačenja srpske policije i vojske. I do dana današnjeg su opstali tamo i nešto rade i žive 15 godina uz nekakvu pomoć države. I nemoguće da nema kadrova. Srbija treba da im pomogne da se ujedine, da jasno postave ciljeve. Više mogu da urade za godinu dana u kosovskom parlamentu tih 20 i ne znam koliko poslanika koji budu bili tamo, nego za svih 15 godina što je mogla Srbija da uradi u sve prepreke koje su joj postavljali i KFOR i UNMIK i svi međunarodni faktori, sve misije koje su bile na Kosovu i Metohiji, uz pomoć Albanaca su imali samo jedan cilj, znate i sami, da ništa srpsko ne bude, nikakav srpski uticaj ne pređe te administrativne crte linije Kosova i Metohije. Dakle, mislim da tu postoji ozbiljna šansa. Ukoliko se konsoliduju, ukoliko shvate da je to zajednički interes...
Da, i s tim što je to naknadna pamet Beograda koja stiže posle toliko godina...
Na kraju mi smo imali u vlasti Srbe, u dosadašnjoj vlasti, vladi Srbe, koji su mogli da sruše vladu, mogli su da spreče incidente kada je Hašim Tači poslao specijalce na sever Kosova, pa ih nisu sprečili.
Imali ste Srbe koje Beograd nije prihvatao i zvao ih je Tačijevim Srbima i izdajnici.
Nema veze, ali su oni mogli da pokažu da nisu izdajnici, da kažu, ok, nećemo takvu akciju specijalaca na sever, jer to izaziva desetine i stotine i hiljade stanovnika na ulice i proteste koji traju mesecima, ljudi su od van posla, veliki strah, rizik da ima poginulih građana, da ima poginulih i civila i vojnika, KFOR-a, što se i dešavalo. To su mogli da urade ljudi koji su sedeli u vlasti na Kosovu. Sad su došli neki drugi ljudi od kojih očekujemo to isto. Nije nemoguće da i oni budu drugačiji, ali treba da budu pravi zaštitnici interesa Srba na Kosovu i Metohiji i opstanka Srba na Kosovu i Metohiji.
Znači, stav Beograda je jasan.
Ja u tome vidim ulogu zajednice srpskih opština.
Što više Srba da izađe i na ove sada izbore u nedelju, kako bi pokazali da jesu zainteresovani, jer Priština i ovim spričavanjima šalje, predpostavljam i poruku, da što kad manje Srba izađe, kaže, eto, njih ime zanimaju izbori u Beogradu.
Ovo čemu je Žumaira Kočić govorio je svakodnevica. U uslovima etničke podeljenosti, u uslovima kada rane iz rata još uvek nisu zarasle, vi imate policajca na toj administrativnoj liniji ili nekog ko se bavi administracijom carinskom ili bilo čim, on možda vas maltretira 2,5 sata.
A može, zato što je prema briselskom sporazumu se zna ko je na tom prelazu, pa zovite ga granica.
Suština, ili... kako god ga zovemo, suština je da tu ne postoji nikakva granica. Suština je da se obezbedi slobodan protok i slobodno kretanje ljudi i sa Kosova u centralnu Srbiju i centralne Srbije u južnu pokrajinu. To je u stvari poenta. Do toga će se stići kada, ja mislim da bi to moglo brže da se stigne ukoliko bismo imali ozbiljne sagovornike u Prištini.
I... Ko su nam sada sagovornici u Prištini? Evo kreće već, možemo da računamo, mada su oni u najavi mesecima kada će biti izbori. Sad ovih nekoliko meseci svi će svoju poziciju da zabetoniraju.
Svi će
i
svoju
onda
poziciju,
to...
nažalost, da grade na neprijateljstvu prema Srbima i prema Srbiji. To je realnost na Kosovu. Hapsiće Srbe, pokazivaće da imaju snažan otpor prema bilo čemu što je srpsko, prema uticajima iz Srbije, zabranjivaće srpskim političarima kao što se sad dešava i to će u stvari biti polje na kome će se dokazivati lojalnost albanskoj ideji, odnosno na kome će se podizati rejting, politički rejting u kosovskim izborima. I to nije tajno, to će svi raditi, od samoopredeljenja do Hašima Tačija i do onih najblažih, da tako kažem, ljudi koji učestvuju u političkom životu na Kosovu i Metohiji. Međutim, tamo postoji jedan treći faktor, to je ta međunarodna zajednica.
Koja je sve tiša?
Ona jeste sve tiša, ali vi imate juče kada na priču o kosovskoj vojsci, vi imate KFOR koji kaže jedini legitimitet ima KFOR. Legitimitet oružane sile i da štiti bezbednost na Kosovu ima KFOR. I to nije ćutanje. To je rekao čovjek koji je predstavnik KFOR. To govori Srbija, to govori Ujedinjene nacije. Ja se nadam da niko neće dozvoliti sebi tu vrstu rizika da ponovo uđemo u krizne periode kada je Kosovo i Metohija u pitanju, kao što ni zajednica srpskih opština, niti bilo šta drugo što se dešava u Briselu i što se dogovara u Briselu, nema nikakav cilj da nešto oduzme Albancima ili da oduzme Srbima, nego jednostavno da se stigne do pravednog rešenja. Ukoliko to rešenje ne bude pravedno, pa mi ćemo imati krizu ponovo.
Krizu imamo sa manje ili više.
Ma ovo nije ništa.
Samo što nema sreća.
Vi sećate krize 96. 7. 8. 9. Kako je to kriza bila? Mi ćemo ponovo takvu krizu imati ukoliko nemamo pravedno rešenje.
Konačno, ono što me zanima, sami ste pomenuli, a to je kosovska vojska. Evo, stiglo je iz NATO-a da jedino može da pruži razvoj kosovskih bezbednostnih snaga tehničku podršku, a da je to unutrašnje pitanje Kosova. I šta je sa sednicom, da li imate neke informacije, sednicom Saveta bezbednosti Beograd je tražio tim povodom i povodom
hapšenja? Beograd je obavestio Ujedinjene nacije i on će vlada Srbije će tražiti da se taj problem takozvanih oruženih snaga i stvaranja takozvanih oruženih snaga na Kosovu rešava tamo gde taj problem može da se reši, a to je u Ujedinjenim nacijama. Bez obzira što sad i NATO kaže to je unutrašnje pitanje kako se Albanci budu ponašali, ja mislim da mi imamo mehanizme da je to nemoguće da se uradi. To je protivno svim rezolucijama, to je protivno svim dogovorima, tako da mislim da je to gotovo nemoguće. Kao što je briselski sporazum doneo u briselskom sporazumu se došlo do toga da i sadašnje bezbednosne snage
ne mogu na sever,
ne mogu
kao
na
da
sever,
ne postoje Srbije u drugim delovima
znači,
Kosova.
To znači da oružne snage ne mogu nigde. Znači ne mogu da postoje. Oružne snage podrazumaju teško naoružanje, što je suprotno rezoluciji 1244. Međunarodna zajednica jednom mora da pokaže da je pravedna na Kosovu i Metohiji. Da je pravedna, da je principijelna i da je postojana. Ukoliko ne pokaže, onda je besmisleno sve što se tamo dešava. Onda opet imamo krizu. Ne može se stalno prećutkivati i ni u Beogradu, niti bilo gde ako se krše prava Srba.
Sami najavljate sledeće teme koje želim da otvorim, a to su principi. I sada imamo, ponovo je Srbija u žiži interesovanja i Kosova i svetskih medija, traži se ta paralela između Krima i Kosova, imamo debate i u svetskim medijima, imamo i u državama, i u Češkoj recimo je velika debata na tu temu, imamo izjavu Šredera koji kaže pa da, mi nismo imali pravo da bombardujemo Srbiju, New York Times traži razloge da li ima paralele ili nema Krima i Kosova, i eto toliko o tim principima međunarodne zajednice o kojima govorimo.
Pa mi uvek 15 godina posle nečega dobijemo potvrdu da smo bili u pravu što smo tada mislili tako.
To je kao kad ode šef UNMIK-a sa Kosova, kad napusti misiju, onda se javi Kosova autorskim tekstom svi, da se grešilo.
Svi šefovi vojni i civilni u Bosni i Hercegovini su tako postupali. Godinu dana posle odlaska su oprali svoju savest tako što su govorili istinu. Dakle, krizna situacija nije samo sebe izbila. Neko je imao interes da ta kriza na Kosovo eksplodira baš tada kada je eksplodirala. Kao što je neko imao interes da se razbije Jugoslavija onda kada se razbijala. Iako su, ako sećate, tada svi američki, evropski i svetski državnici govorili ne treba razbijati Jugoslaviju. Što su glasnije govorili, to su jače pritiskali gaz da se ona razbije. Dakle, postoji nekakav interes. Mi na ovim prostorima smo talentovani da ispoštujemo te druge tuđe interese, pa im ispomažemo na ovaj, na onaj način, i onda se posto ga krstimo zašto, gde smo sebe sami doveli do toga. Dakle, nije princip da učiš na svojim greškama. Mi smo pokazali da samo na svojim greškama učimo. Princip je da učiš na tuđim greškama. Zato i govorim, ako smo već prošli fazu kada je Kosovo u pitanju 90. godina, 99. egzodu Srba, 220.000 Srba se i ostalih nealbanaca se je pobjeglo sa Kosova, ajde da sad jednom sednemo i da kažemo šta je najbolje za nas, kako ćemo najbolje da ostvarimo svoja prava. To je, čini mi se, jedinstvo Srba u forumima koji su legitimni, koji su priznati. Možete vi da učestvujete kao poslanik u Kosovskoj skupštini i da ne priznajete Republiku Kosovo. Niko vam to ne brani. Ako ste tamo otišli da se brani, da se borite za interese Srba koji žive na Kosovo i Metohiji, bez obzira gde žive, da li one jedne starice koja živi u Orahovcu, u severnom delu, ili onih nekoliko Srba koji žive u Peći, ili svih Srba sa severa Kosova. Ako tako pristupimo tome, ako to bude na neki način jedinstvena akcija, onda mi možemo da učestvujemo. Ovako ćemo iscuriti polako ovaj pritisak. Ljudi su baždareni, oni su na neki način postali rezistentni na te pritiske svakodnevne. To da im sprejevima prskaju plakate njihovih političkih lidera, da ne dozvoljavaju recimo Koštunici da ode na Kosovo i Metohiju, da ga vrate sa granice.
Da, da pomenemo i gospodina Pelevića koji je štrajkovao glađu, ali mu je sad dozvoljeno, čujem da može da uđe.
Ljudi su postali na neki način rezistentni, ali to je deo stvarnosti svakodnevice. I to je problematično. To mora da se promeni. To mogu da promene samo Srbi sa Kosova, da odu da jasno kažu, mi hoćemo to i to. Nećete, srušit ćemo vladu u Prištini. Nećete sa nama. Ok, napravit ćemo ponovo akciju da ne priznajemo to i to. Dakle, to je to.
Ali moram da vas pitam, da li ste obratili pažnju na izborne liste za parlamentarne izbore u Srbiji? Nema mnogo predstavnika sa Kosova, iako ih ima, nekako su na dnu.
Pa i zato što tu nije kriv niko u njihovim strankama. Ja nisam stranački čovjek i ne znam kako stranke
ali
funkcionišu.
Ali ste novinar, pitam vas
ali
kao...
Ali to su oni krivi. Morate se izboriti za to. Ako vi dozvolite lideru svoje stranke da vam kaže danas radiš to i to, to je u interesu Srbije i tvojeg opstanka tamo i ti radiš to i to, pa onda ti kaže sutradan, danas radiš potpuno suprotno, pa nemaš kredibilitet u toj sredini. Ti si instrument, kao što su kosovski Srbi uvijek bili.
Kosovski Srbi su instrument, to je prosto...
Dakle, moraju da imaju autentični politički stav, moraju da taj stav motivišu opstankom i boljim životom za sebe, moraju da motivišu, naravno, da pomognu Srbiji kad joj treba pomoći, ali od Srbije treba očekivati pomoć da ti ljudi ostanu tamo, što je Srbija doduše do sada i radila bez obzira na političke strukture, ali ih je uvijek upotrebljava.
Ajde da vas vratim na ovaj domino efekat i to da li je Kosovo presedan ili nije, s obzirom na reagovanja i u Srbiji koje je izazvala i izjava Vladimira Putina, ali to, ne znam, ovde se zaboravlja da to nije prvi put da je on se na Kosovo pozivao i kada je 2008. Kriza u Gruziji.
Nemam
tako da, pretpostavljam da je vlada u tehničkom mandatu, ali da Beograd ima tu problem da zauzme
nema
jasan
problem,
stav.
Nema, zašto da zauzme? Zašto bi imao problem? Putin, da bi zaštitio principijalnu svoju politiku na Krimu, on se poziva na slučaj Kosova. Dozvolili ste tamo, na Kosovo ovde ne dozvoljavate. I to je potpuno legitimno. Što ne znači da je Putin odustao odnosno da je Rusija odustao od podrške Srbiji kada je Kosovo i Metohija u pitanju. mi smo skloni da stvari na neki način tumačimo onako kako nam odgovara. Eto sad je Putin rekao Kosovo je otišlo tamo. Ne. Putin je imao i u situaciji u Gruziji, pa smo imali podršku do dana današnjeg u Ujedinjenim nacijama i u Savetu bezbednosti podršku Rusije kada je pitanje Kosova u pitanju. Imaju potpuno identičnu situaciju kao ovu sada. Dakle, suprotno tome. Ali, ako niste bili principijalni 99. godine, kad ste bombardovali jednu zemlju, kad ste proterali 200.000 ljudi sa tog prostora, kad je počinjeno za tih godinu dana, prvih godinu dana posle dolaska međunarodne misije na Kosovo, toliko krvavih zločina prema Srbima, preko 1000 kidnapovanih ljudi, preko 1700 ubijenih ljudi, preko 5000 napada za godinu dana na Srbe, samo po nekim evidencijama koje nisu potpune sigurno, onda ne možete ni sada da govorite mi hoćemo sada ovo, a tada smo tražili ono. To su neki interesi velikih sila u kojima mi niti imamo snage da učestvujemo. Naš posao je da štitimo svoj interes na najbolji mogući način i da imamo dobre odnose sa svima na najbolji mogući način. Kad god smo okretali leđa svetu, mi smo imali problem u samoj kući. Mi smo, nažalost, kuća na raskrsnici, Srbija je nam geopolitički smeštena tamo gde interes svakoga da vlada i mi nikada nećemo imati mira i samo je naš posao da sami ne pogoršavamo sebi situaciju.
Moram da vas pitam, s obzirom na to da su zapadni mediji jedva dočekali na naslovnim stranama svih medija na svetu su dobrovoljci iz Srbije, bez obzira koliko ih brojčano ima, ali se nastavlja kako da nazovem to, više decenijska kampanja ka lošem imidžu nekog srpskog dobrovoljca koji se tamo predstavljaju kao četnički.
Zapadni
bok.
Mediji su iskoristili to da bi mogli da to na neki način popularišu. Evo, došli su ljudi koji su ubijali na Kosovu da ubijaju i ovde. Ono što je, i to će uvek biti takvih, biće, ne mora da znači da su ljudi sami otišli, možda im je neko rekao idite tamo, platio im da odu tamo i da kvare imidž, to se uvek dešava, to su velike političke igre. Ti ljudi...
Jel tu država nema moći da nema, na to reaguje i da prati moći, gde su državljani Srbije?
Pa
imali smo slučaj sa Pazarom.
Imamo slučaj i sa Kosovom.
Sa Sirijom, da Libijom.
Mnogo ljudi sa Kosovom koji su poginuli u Siriji ili u Egiptu. To je teško pratiti. Na Kosovu je donet zakon da će biti osuđen svako 15 godina ko bude učestvovao u ratu ima na nekim drugim teritorijama. Na koji način ćete vi da osudite nekog i da dokažete da je učestvovao u ratu? On bude tamo vrati se i kaže bio sam na plaži, nisam bio u ratu. Nažalost, onaj ko pogine, on ostaje tamo. Onda imate taj problem. Dakle, kada su u pitanju četnici na Krimu, pa mi smo i na Kosovu imali 99. godine par Rusa koji su se šetali po Grand Hotelu noseći kalašnjikovi i ne znam šta. To su ljudi koji su ono doručkovali, ručali, večerali u restoranu. Nisu se baš nešto mnogo trudili oko rata.
To taj vaš period novinarstva i vi bi jedva dočekali da... Pretpostavljam da snimate te tako sa ikonografijom upadljivom i da kažete evo.
Ne može niko da krivi novinare zato što se nešto dešava okolo. Novinari slikaju ono što je zanimljivo, ono što prodaje novine, ono što obezbeđuje visok rating radijskim i televizijskim emisijama. Na Kosovu su slikali sve i sva, ne možete zabraniti to da radite.
A mislim da to nije bilo instruisana kampanja.
Naravno da je bilo instruisano. Dolazili su, 90% stranih novinara koji su dolazili na Kosovo su dolazili potpuno neprofesionalno, sa jasnim zadatkom, sa unapred pripremljenim tekstovima i oni su radili šta su hteli. Mali broj profesionalaca je na neki način očuvao obraz profesije, ali mi smo izgubili medijski rat. Ne samo zbog toga što smo to na Kosovu radili tako kako smo radili, nego zbog toga što smo sve vreme konflikta u bivšoj Jugoslaviji imali potpuno rigidan stav prema medijima. Nismo razgovarali. Vi sad kad odete u Izrael, strani novinar, na aerodromu vas čekaju i kažu toliko i toliko sati imate intervju sa ministrom odbrane, toliko i toliko. Kod nas dok dođete do opštinskog činovnika imate veliki problem. Svuda. To je tako na Balkanu i u Bosni i nešto i u Hrvatskoj malo bolje. Ali u Bosni i Srbiji je tako. To je. Jednostavno, to je danak. Ne kažu da novinare treba držati kao malo vode na dlanu, ali jednostavno ne treba ih tući. Pa sećate se, u Kosovskoj Mitrovici je bilo da. 50 pretučenih novinara koji su došli da pišu o patnjama Srba.
I naravno da će posle da pišu suprotno pa, kad imaju neprijatna iskustva. Evo, došli smo do samog kraja emisije i drago mi smo završili sa medijima. Pa da vas pitam samo za kraj, da li su mediji, kako mnogi ocenjuju u Srbiji, nikad lošiji i da li predviđate neku bolju budućnost kada je profesionalizam u pitanju sad, nego ne govorim o drugim?
Da li mislite da ima više od 2% novinara u Srbiji koji idu na posao da ne zna da će dobiti otkaz? Da ne strahuje toga da li će dobiti otkaz? To je atmosfera u kojoj ne možete imati slobodu u pisanju. Ja mislim da su mediji sada dosta nisko pali, skoro da nikada nisu bili na tako niskim granama. Ima nekoliko kuća koje na neki način čuvaju profesionalnost i profesionalizam, ali i to se kruni. Novinari su u Srbiji vrlo loše plaćeni, teško je živjeti od novinarske plate, teško je živjeti bez neke tezge usputne u novinarstvu, što je, vi znate i sami da ste onda razapeti čitavog dana, morate da radite. Dakle, dosta loše. Država ne može da pomogne medijima, privatizacija medija je sprovedena katastrofalno, niko više nije ni zainteresovan za to. Politički, ekonomske i političke interesne grupe imaju zanimanje za medije samo u onom segmentu koliko to njima koristi. Novine su nažalost postale, to ste čuli od predsjednika države, jedan broj novinara je i novina je postao bukvalno reketaška firma, napišu nešto loše o vama pa vam onda pošalju nekoga da vas on smiri. Tako, to je loša atmosfera, to nije dobro za društvo.
Naravno da nije dobro, a mi smo tu da radimo da bude bolje i da se trudimo da budemo u onom procentu malom gde ste rekli da su profesionalci. Hvala vam što ste bili danas gost prvog programa Radio Beograda. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti. Prijatno.